Ykkösaamun aiheita tänään. Suomeen syntyy nyt vauvoja yhtä vähän kuin 1800-luvun nälkävuosina ja syntyvyys on laskenut jo 8 vuotta peräkkäin. Mihin kaikkeen ikäluokkien kutistuminen vaikuttaa, siitä heti alkajaisiksi. Vähän ennen 8 kysymme finanssivalvonnasta, mikä kaikki muuttuu, kun pankkijätti Nordean kotipaikka on tästä päivästä lähtien Suomi ja Helsinki. 8 jälkeen 3 kansanedustajaa vastaa kysymykseen, mitä järkeä hallituksen on jo valmistella supersuurta sosiaaliturvauudistusta, kun sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen on yhä epävarmempaa ja uudistukseen tarvittava palkansaajapuoli ärsytetty irtisanomissuojan heikennyksillä. Tämän päivän kolumnistimme Marko Kilpi puhuu 3 R:stä, mistä on kysymys, se selviää heti 8:30 jälkeen. Ja 8:30 jälkeen selviää myös se, mikä on romaanikerjäläisten tilanne nyt. Minun nimeni on Pirjo Auvinen, hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja tämän maanantain lähetystoimittajamme on Marja Alakokko. Minkälaista päivää ja viikkoa ja lokakuuta olemme, Marja, aloittelemassa?
No sään puolesta ainakin tuntui ihan mukavalta. Jos viikkoa katsotaan, niin työtaisteluja on luvassa, on jo nyt käynnissä ja sitten maailmalta ikävä kyllä kuuluu katastrofeja ja Indonesiasta minäkin aloitan. Eli siellä jatketaan perjantaisen maanjäristyksen ja sitä seuranneen hyökyaallon uhrien etsintää ja kuolleita on jo yli 800 ja määrän pelätään nousevan 1000 osaan. Rannikon kylistä ei ole saatu lainkaan yhteyttä ja Indonesialta on tullut kansainvälinen avunpyyntö ja Suomen Punainen Risti lähettää apua Indonesian tsunamin ja maanjäristyksen uhreille ja kerää nyt myös rahaa sitäkin tarkoitusta varten. Julkisten ja hyvinvointialojen ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 12:00. Kielto koskee lähes 100 000 JHL:n jäsentä ja vaikutukset näkyvät erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten päivähoidossa henkilökunnan vähyytenä. Ja keskiviikkona on sitten AY-liikkeen kamppailu irtisanomissuojan heikennyksiä vastaan pysäyttämässä satoja tuotantolaitoksia. Ja ulkomailta kuuluu, että USA ja Kanada ovat päässeet työllä sopuun vapaakauppasopimuksesta. Yksityiskohtia tulee tänään myöhemmin. Makedonialaiset kannattivat eilen yli 91% maan nimen vaihtamista Pohjois-Makedonian tasavallaksi. Uurnilla tosin kävi hyvin vähän väkeä. Nimeä joudutaan nyt vaihtamaan, koska Kreikan mukaan Makedonian nimi kuuluu sen pohjoiselle maakunnalle. Ja Ruotsissa akatemia on esillä, kun Tukholman käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Jean-Claude Arnaultlle. Hän on Ruotsin akatemian jo jättäneen Katarina Frostenssonin aviomies. Arnaultlta epäillään 2 raiskauksesta. Lisäksi Arnaultlle on kerrottu vuotaneen kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajien nimiä julki etukäteen. Ja kohun vuoksi kirjallisuuden Nobel jää tänä vuonna sitten saamatta, mutta Nobel-uutisiakin tänäänkin saadaan, sillä tänään julkistetaan lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinnon saajat.
Eli kiivasta uutisviikkoa ja syksyn merkki tuo Nobelien jakaminen. Kiitos, kiitos Marja.
Joo, niitä tulee jatkossakin tällä viikolla.
Perjantaina vietettiin 2. kansallista vauvanpäivää. Vauvoja toivotaan lisää, perheitä houkutellaan jo villasukilla, 10 000 vauvarahoilla ja ilmaisella päivähoidolla. Syntyvyys on romahtanut, mutta veronmaksajia tarvittaisiin lisää, jotta nykyiset palvelut voitaisiin taata ja huolehtia eläkkeistä. Hallitus onkin koonnut työryhmän miettimään keinoja, miten suomalaiset saataisiin hankkimaan lisää lapsia. 2 tuon työryhmän jäsentä, tutkimusprofessori Anna Rutschirk Väestöliitosta ja yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen Nordeasta. Tervetuloa molemmille tänne Ykkösaamuun.
Kiitos. Kiitos.
Suomessa syntyy nyt alle 1,5 lasta naista kohti ja syntyneiden määrä laskee jo 8 vuotta peräkkäin. Kuinka poikkeuksellinen Suomen tilanne on näin meikäläisittäin tilastojen valossa ja kansainvälisessä vertailussa, Anna Rutschirk?
No, tässä on nyt hyvin tärkeää ymmärtää sitä, että me puhutaan kansainvälisestä trendistä. Todella pitkään luultiin, että lapsia syntyy vähemmän, koska oli tämä pitkä taloudellinen kriisi, mutta nyt vauraissa länsimaissa, Suomessa mukaan lukien, niin tämä vauvakato jatkuu, vaikka kriisi on ohi. Ja tämä tarkoittaa myös, että tälle niin kuin laajalle ilmiölle, missä lastensaantimaisema on murroksessa, ei löydy yksittäistä syytä tai syntipukkia.
Olli Kärkkäinen, mistä se kertoo, että tämä tällainen yhteys tähän taloustilanteeseen tai suhdanteeseen, että se tuntuu nyt, että se on katkenut?
No, en tiedä suoraan, että kyllähän me tiedetään, että taloussuhdanteilla on vaikutuksia. Myös Suomessa 90-luvun lamallista tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että silloin, jos nainen menetti työpaikkaansa, niin syntyvyys laski ja lasten saamisen todennäköisyys laski. Mutta kyllä tässä mun mielestä on näköpiirissä, että tämä laskeva syntyvyys on enemmän tällä hetkellä rakenteellinen tekijä kuin suhdannetekijä. Että Suomessakin toivottiin julkisessa keskustelussa sitä, että kunhan talous lähtee kasvaan, niin ehkä se syntyvyyskin sieltä lähtisi. No nyt talous on jo kasvanut, syntyvyydessä ei vielä näy, toki saattaa olla, että se tulee hieman viiveellä, mutta kyllä musta tuntuu, että nyt tässä enemmän on kyse rakenteellista tekijästä, ja silloin pitää miettiä myös niitä rakenteellisia uudistuksia, eikä voida luottaa siihen, että talouskasvu tätäkään asiaa hoitaisi.
Ja Väestöliittohan on nyt pitkään seurannut suomalaisten lastenhankintatoiveita, ja siinä on tapahtunut todella suuri murros, joka just heijastaa tätä koko lastensaantimaiseman murrosta. Eli lapsia myös toivotaan vähemmän. Ja sitten jos niitä toivotaan, niin myös ne lastenhankinta-aikeet ovat alhaisempia kuin aikaisemmin. Et nyt meillä on sukupolvi, joka lähtökohtaisesti toivoo aika vähän lapsia ja sitten myös ryhtyy niin kuin toimeen paljon vähemmän kuin aikaisemmin.
Niin, eli tavallaan tämä on tällainen, niin kuin, voiko sitä sanoa, että se on ikään kuin jo tämmöinen niin kuin asenneilmapiirin muutos tai elämäntapa muutos. Että nämä luvut teidän näissä tutkimuksissa, niin ne on aika huikeat, että nyt joka neljäs 20-29-vuotias ei halua lapsia lainkaan. Ja siinä on ihan ratkaiseva muutos viime vuosina tapahtunut.
Joo. Tämä on osa sitä, ja myös niin kuin suurperheitä, eli kolme tai useampaa lasta, niin toivotaan aikaisemmin niin kuin vähemmän. Et aikaisemmin suomalaiset toivovat aika monta lasta, sitten se ei aina onnistunut, mutta ne niin kuin ihanteet oli aika korkealla, nyt ne on paljon alhaisempia.
Onko elämäntapa nyt se selittävä tekijä sitten, että tästä ei nyt villasukilla selvitä?
No tästä ei varmasti villasukilla tai kehotuksilla talkoisiin selvitä, että kyllä tässä varmasti on elämäntapamuutoksia, kuten nähdään myös se, että ensimmäinen lapsi hankitaan yhä vanhempana, ja toki silloin myös ne mahdollisuudet suurperheeseen, vaikka sellaisen haluaisinkin, niin on niin kuin vähäisemmät. Eli varmasti on aidosti myös kyse siitä, että kuten Anna mainitsi, niin että se toivelapsiluku on laskenut, mutta edelleen se toivelapsiluku on korkeampi kuin mikä meidän todellinen syntyvyys. Meillä on myös paljon sitä, että ihmiset ei pääse edes siihen toivelapsilukuunsa. Ja se on ikään kuin, jos mietin yhteiskunnalliselta kannalta, niin se on se vähin, mitä ainakin yhteiskunnallisessa pitäisi pohtia, että miten yhä useampi pääsisi edes siihen toivelapsilukuun. Se on vaikeampi kysymys, että pitäisikö yhteiskunnallisesti yrittää vaikuttaa siihen, että mikä ihmisten niin kuin toivelapsiluvusta sitten todellisuudessa on.
Joo, musta toi jälkimmäinen on selvä ei, että ei me siihen voida niin kuin vaikuttaa. Mutta se, mikä on tällä hetkellä mielenkiintoista, on se, että näyttää siltä, että erityisesti resurssirikkaat naiset ja miehet on ne, joilla on edelleen aika korkeat ihanteet ja aikeet, ja ne myös synnyttää enemmän lapsia. Et Suomessa, jossa on kansainvälisesti todella korkea lapsettomien osuus, niin se lapsettomuus on lisääntynyt sekä miehillä että naisilla, erityisesti vähän koulutettujen kesken. Ja silloin tullaan just siihen monimutkaiseen, että okei, osittain se liittyy ihanteisiin, mihin ei haluta puuttua, että se on jokaisen valinta, mutta sitten siihen lienee muitakin asioita, kuten se, että tuntuu, että mulla ei niin kuin ole varaa monessa mielessä ryhtyä vanhemmaksi, ja se on tietenkin suuri ongelma.
Ja kun puhut resurssirikkaista, tarkoitat silloin hyvinvoivia perheitä, että siellä ihanteet yhä ovat, että onko tämä ihan tämmöinen niin kuin, voiko sen katsoa tämmöiseksi niin kuin tulojakoeroksi?
Kyllä se on. Siis se liittyy koulutukseen, se liittyy tuloihin, erityisesti miehillä tulot ja koulutus. Mitä korkeampia tuloja ja korkeampi koulutus, sitä enemmän lapsia he saavat Suomessa. Mutta se liittyy myös Esimerkiksi sosiaalisiin verkostoihin tai siihen, että on parisuhde ja siihen, että parisuhde toimii. Mä mietin itse nyt aamulla, kun mä tulin tänne, että mun mä oon syntynyt 60-luvulla ja meidän niin kuin ystäväpiirissä puhuttiin siitä, että se kolmas lapsi oli sellainen niin kuin ylellisyys. Että se oli sitten, että jos just oli jotenkin nämä kaikki resurssit, että oli työpaikka ja oli puoliso, joka halusi ja näin. Ja nyt se on muuttunut niin, että se on ehkä se eka tai toinen lapsi, joka niin kuin on mennyt siinä, että se tuntuu siltä, että se vaatii niin paljon, että aina ei siihen veny.
No, kerroitte, että tämä on tämmöinen kansainvälinen trendi, mitä nyt erityisesti länsimaissa nyt tällä hetkellä nähdään, mutta miten selittyy sitten se, että Ruotsissa ja Tanskassa lapsiluku on pysynyt hyvänä, syntyvyys on hyvä?
No, se on ollut lähtökohtaisesti hyvä, mutta se laskee itse asiassa nyt Ruotsissakin.
Se olisi helppoa, jos tiedettäisiin, mikä siellä toimii ja mitä voitaisiin tuoda tänne.
Monesti sanotaan, että maahanmuutto on se, joka näkyy nimenomaan näissä syntyvyystilastoissa Ruotsissa. Voiko näin suoraa yhtäläisyyttä vetää?
Maahanmuutto nostaa jonkin verran, mutta puhutaan niin kuin sadasosista, että ei se vaikutus on niin korkea edes niissä maissa, joissa on paljon maahanmuuttoa, kuten Ranskassa tai Ruotsissa. Se johtuu siitä, että maahanmuutto myös muuttaa sitä itse väestörakennetta ja lisää aikuisten määrää.
Hyvä. Palataan takaisin Suomeen. Olette siis, että nähtävissä on, että tämä syntyvyys on nyt laskenut ihan pysyvästi, että tämä ei ole enää mikään tämmöinen niin kuin lyhytaikainen muutos tai poikkeus. Mihin kaikkeen tämä vaikuttaa? Mikä kaikki on otettava huomioon, että meillä jatkossa on vähemmän lapsia?
Lyhyellä aikavälillä, jos mietitään taloudellisesta näkökulmasta, niin se vaikuttaa toki siihen, että mitä tarvitaan esimerkiksi koulujärjestelmälle. Ja lyhyellä aikavälillä saattaa olla, että sitä kautta tulee säästöjä, että on vähemmän lapsia koulussa. Mutta pitkällä aikavälillä tämä asettaa isoja kustannuspaineita sitten julkisen talouden rahoitukselle. Et puhutaan vaikka eläkejärjestelmästä, koko kestävyysvajeesta. Esimerkiksi Eläketurvakeskus on laskenut, että siellä tämänhetkiset ennusteet perustuu siihen, että syntyvyys olisi noin 1,7. Ja jos se laskisi siitä sille tasolle, missä on esimerkiksi Saksalla, eli 1,4, kun se nyt Suomessa on noin 1,5, tarkoittaisi sitä, että eläkevakuutusmaksuja pitäisi korottaa 4%. Eli sieltä tulee myös niin kuin verotukseen paine. Eli julkiseen sektoriin tulee isoja kustannuspaineita, jos syntyvyys laskee niin kuin vähän pidemmällä aikavälillä. Mutta tässä itse kun olen seurannut tätä keskustelua, niin tuntuu, että näille ihmisille, jotka pohtii lapsien hankintaa, niin tulee paineita ikään kuin molemmilla suunnilta. Ja toisaalta tulee tämä julkisen sektorin kustannuspaine, että jossa kannustetaan vauvatalkoisiin. Ja toisaalta meillä tulee paine siitä, että meillä on mediassakin juttuja siitä, että kerrotaan, että paras ilmastoteko olisi hankkia yksi lapsi vähemmän. Eli täältä niin kuin ilmastonmuutospuolta tulee toinen paine taas hankkia vähemmän lapsia. Tuntuu, että ihmiset, jotka tällä hetkellä pohtii, että haluaako he lapsia, niin on sikäli hankalassa tilanteessa, että meillä tulee molemmilta puolilta niin kuin sanoja, että teit mitä tahansa, niin teet jollain tavalla väärin.
Joo, tämä ekologinen argumentti on hyvin kiinnostava, mutta tuossa pitää sanoa, että se tutkimus, johon sä viittaat, niin siinä siis lähdettiin sieltä, että ihmisillä on kolme lasta. Ja sitten sanottiin, että se kaksi riittää. Että se ei ollut se, että on puolitoista lasta ja sitten tiputetaan lapsi.
Tai yksi noilla.
Että tämä on kyllä hirveän tärkeä ero, että tavallaan sitä ekologisuutta voisi miettiä sitten sen kolmannen tai neljännen kohdalla. Sitten meitä Väestöliitos kiinnostaa myös nämä vaikutukset koko meidän sosiaaliseen elämään. Että nyt meillä on sukupolvi, jolla on siis vähemmän sisaruksia, vähemmän serkkuja. Sen sijaan niillä on enemmän esimerkiksi isovanhempia, isoisovanhempia. Miten ne varttuu, miten sä ikännyt lapsettomana tai jos sulla on vähemmän näitä sisaruksia ja myös niin heidän lapsia. Tässä on aika paljon haasteita myös esimerkiksi sosiaalipalveluille tulevaisuudessa.
Sosiaalipalveluista puhutaan tuossa 8 jälkeen, mutta vielä olisin tästä kysynyt, että tämä on nyt niin konkreettista tämä syntyvyyden aleneminen, että se täytyy ottaa tämmöisessä niin kuin tavallaan koulujen suunnittelussa tai päiväkotien suunnittelussa, että se näkyy jo siellä, että siellä kerta kaikkiaan kohta on vähemmän näitä lapsia. Kohta tarvitaan vähemmän opettajia.
Se näkyy niin kuin aika nopeastikin, jos mietitään, että mikä syntyvyys on tänään. Se vaikuttaa siihen, mikä on 6-7 vuoden päästä koulun aloittavien määrä. Eli toki tähän vaikuttaa myös, kun mietitään maan sisäisesti, niin vaikuttaa nykyinen kaupungistumiskehitys. Että, eli jos mietitään näitä muuttotappiakuntia, niin siellä, jos samaan aikaan syntyvyys laskee, niin tilanne saattaa olla entistä synkempi. Samaan aikaan, kun sitten täällä kasvukeskuksessa saattaa olla, että vaikka syntyvyys laskee, niin jos muuttoliikkeen kautta tulee lisää lapsia, niin on paikkoja, joihin tarvitaan lisää kouluja kuitenkin vielä.
Joo, ja kyllä tämä nyt voisi vaikuttaa muun muassa perhevapaauudistukseen, jota nyt suunnitellaan, että kuitenkin Väestöliiton tutkimustenkin mukaan niin on se selvä joukko ihmisiä, jotka pohtii sitä ensimmäistä lasta tai toista, ja esteenä on pelko tulevaisuudesta omasta työpaikasta. Ja tässä tilanteessa pitäisi kyllä pohtia niin kuin selviä taloudellisia kannustamia, jotka vaikuttaisi sekä lasten ajoitukseen että sit siihen, että uskaltaisi saada se toinen tai kolmas. Et niin kuin me sanottiin, niin kuin yksittäisiä syitä on vaikea löytää, mutta pitäisi nyt ottaa kaikki keinot käyttöön ja rohkeasti ja kannustaa niitä, jotka toivoo niitä lapsia.
Niin, käännetään katse nyt siihen tähän hallituksen sen lapsityöryhmään. Joko teillä on siellä keksitty reseptejä, että mitä ne voisivat olla, mitkä olisivat niin tepsiviä, että tällainen trendi saataisiin käännetty?
Tässä, jos mietitään tätä, se on virallinen tai tämä lapsistrategian ohjausryhmä, niin tässähän tavoite on paljon laajempi kuin pelkästään pohtia syntyvyyttä. Että mietitään sitä, että minkälainen olisi lapsiystävällinen yhteiskunta ja mietitään sitä kokonaisuutta. Ja toki näillä asioilla varmasti on vaikutuksia syntyvyyteen, mutta lyhyt vastaus on ei. Siellä ei ole ainakaan mun korviini toisseeksi tullut mitään ihmelääkettä, että miten tämä saataisiin. Mutta kuten tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, niin todennäköisesti mitään yksittäistä ihmelääkettä ei ole. Että paljon voidaan niin kuin taloudellisilla kannustimilla tehdä, paljon voidaan tehdä vaikka sillä, että miten työtä ja perhe-elämää voidaan yhteensovittaa. Että kun tuntuu, että mikä näistäkin tutkimuksista monesti tulee, että ihmiset kokee, että elämän pitää olla valmis ennen kuin sinne voi tulla lapsi. Että jos tätä saataisiin muutettua siten, että vaikka elämä ja työelämä ei ole täysin valmis, niin lapsi voi tulla siihen johon vaiheekin arkeen, niin tämän tyylisillä asioilta mä uskon, että ja toivon, että voitaisiin vaikuttaa vaikka siihen, että minkä ikäisenä se ensimmäinen lapsi hankitaan.
Joo, ja kyllä mä myös uskon, että tällaisella vahvalla yhteiskunnallisella signaalilla oikein tehtynä olisi merkitys. Esimerkiksi jos jokainen suomalainen työnantaja sanoisi, että työntekijän perheellistyminen on iloinen asia, myönteinen asia. Me tuetaan teitä vanhemmuuden jakamisessa, me tuetaan teitä töihin palaamisessa ja me nähdään, että tällä on myös se kansantaloudellinen merkitys. Et tosi pitkäänhän Suomessa kyllä se viesti päättäjiltä on ollut se, että kumpa jokainen nuori aikuinen tekisi koko ajan töitä. Ja tavallaan sitä on nyt saatu, mitä tilattiin. Et puhuttaisiin vanhemmuudesta niin kuin laajasti myönteisenä asiana, mutta sitten myös korostettaisiin sen kansantaloudellinen merkitys.
Anna, mainitsitkin tuossa jo tämän perhevapaa-uudistuksen. Minkälainen takapakki oli se, että tämän hallituksen tämän perhevapaa-uudistusyritys karahti karille? Että?
Jos puhutaan aikataulussa, niin puhutaan muutamista vuosista, että riippuen mitä vaaleissa käy, niin tuntuu, että ainakin julkisessa keskustelussa sen perusteella niin kaikki puolueet on edelleen sitä mieltä, että jonkinlainen perhevapaa-uudistus pitää tehdä. Ja en tiedä, ehkä se on hyväkin, että nyt siitä päästään vaaleissa keskustelemaan, että minkälainen uudistus mahdollisesti tehdään. Ja kyllä uskon, että tällä hetkellä ne muutospaineet tuntuu olevan niin kovat, että uskoisin, että perhevapaa-uudistus kyllä toteutuu. Se, millainen se tulee olemaan, niin ehkä ihan hyväkin, että saadaan vähän pidempi valmisteluaika.
Mutta se on ihan ratkaiseva tässä.
Sillä perhevapaa-uudistusyrityksellä oli muun muassa sellaiset raamit, että ei saanut maksaa mitään. Ja itse asiassa mä kunnioitan ministeri Saarikon päätöstä olla tekemättä sitä muun muassa siksi, että ne olisi tosiaalisesti heikentänyt lapsiperheiden taloudellista asemaa. Et ei voi niinku ajatella, että perhevapaa-uudistus, joka on perheelle hyväksi, mutta leikataan tukia. Et joo, hyvä saada se, mutta esimerkiksi vanhempainvapaiden niinku selvä pidentäminen ja korotustason nostaminen, se tulisi maksamaan jonkun verran, mutta pitkällä tähtäimellä se varmaan kannattaisi kansantaloudellisestikin.
Tässä on myös tasapainottelu siinä, että se saattaa lyhyellä aikavälillä heikentää työllisyyttä, ja tässä tasapainotellaan tämän syntyvyyden ja työllisyysastetavoitteen no, kanssa jonkin verran, että sitten väistämättä tämä on tätä tasapainottelua.
Joo.
Hyvä keskustelu ihan varmasti jatkuu. Kiitokset Anna Rutschirk ja Olli Kärkkäinen.
Kiitos. Kiitos.
Ja Marja Alakokko, mitä lehdet ovat tänä aamuna kirjoittaneet?
No kyllä tuo Indonesian luonnonkatastrofi koskettaa. Siitä on esimerkiksi Hufvudstadsbladetissa kuvia, joissa näkyy, kuinka raunioissa varvastossut jalassa liikkuvia ihmisiä, jotka etsivät kadonneita omaisiaan. Aika lohduttomalta näyttävät kuvat eri lehdissä. Uhrimäärä voi nousta tuhansiin, koska viranomaiset eivät vielä ole päässeet kaikille tsunamin tuhoalueille. Ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vähemmän on toivoa löytää eloon jääneitä. Nyt kuolleita yritetään pikaisesti haudata joukkohautoihin, jotta taudit eivät pääsisi leviämään. Ja Suomen Punaisen Ristin katastrofiapu on valmis lähettämään apua alueelle. Iltalehdessä irtisanomissuoja on umpikujassa, kirjoittaa EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen kolumnissaan. Keskiviikkona alkaa teollisuudessa ja sen palveluissa yli 30 000 työntekijän lakot. Lakoista aiheutuvat vahingot ovat huomattavat. Taustalla on yrittäjäjärjestö Suomen Yrittäjien vaatimukset irtisanomissuojan heikentämisestä. Syntyneessä poliittisessa taistelussa vahingot kaatuvat suurten yritysten maksettaviksi, katsoo Laatunen. Ja sanoo, että hallituksen olisi korkea aika ottaa järki käteen, valtio tuskin tarjoutuu teollisuuden vahinkojen maksajaksi. Ja Laatunen kertoo kuuleensa viime viikolla eduskunnan kahvilassa, että kompromissia pohtii ministeri Mykkäsen erityisavustaja. Kovin on asia köykäisissä kantimissa, arvioi Laatunen, ja pitää koko irtisanomishanketta alun perinkin kummallisena. Irtisanomisjuridiikkaa ja oikeuskäytäntöä ei ole tunnettu, kritisoi Laatunen. Poliittisestikaan hankkeessa hän ei näe järkeä. AY-liike saa jäsenensä herätetyksi äänestämään vasemmistopuolueita. Ja Lasse Laatunen suosittelee Iltalehden kolumnissaan nyt testaamaan AY-liikkeen neuvotteluhaluja. Ilmeisesti ihan varteenotettava ehdotus. Ja Maaseudun Tulevaisuus toteaa, että ravintolaruuan alkuperämerkinnät ovat vastatuulessa. Euroopan komissio on palauttanut maa- ja metsätalousministeriön esityksen korjattavaksi jo kahdesti. Ja ministeriö päättää tällä viikolla, lähettääkö se esityksestä kolmannen version. Suomi siis tahtoo velvoittaa ravintolat ilmoittamaan tarjoamansa lihan ja kalan alkuperän asiakkailleen. Ja tässä on kyse siitä. Ja Kauppalehti on huolissaan Italian taloudesta. Pahimpana pelkona on, että Italian hallituksen toimet ovat alkusoitto uudelle velkakriisille ja Italian kriisi olisi Kreikkaa paljon vakavampi.
Kiitos Marja Alakokko. Nordean pääkonttori siirtyy virallisesti Ruotsista Suomeen tänään lokakuun ensimmäisenä päivänä. Nordea muodostaa jatkossa 2/3 Suomen pankkisektorista. Samalla pankkisektori kasvaa noin 3-kertaiseksi suhteessa bruttokansantuotteeseen. Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen, miten iso riski Nordean muutto on Suomelle?
Nordea tosiaan tulee olemaan suuri pankki, kun katsotaan sen taseen kokoa. Ja voihan sanoa, että pankkitoimintaan siihen liittyy aina riskejä ja suurempi koko tosiaan kasvattaa riskejä, mutta eivät nämä riskit ole mitenkään suoraan verrannollisia tuohon taseen kokoon. Sanoisin, että tuo, että kuulutaan pankkiunioniin ja että meillä on nyt uutta tiukkaa sääntelyä, niin ne ovat omiaan taas tasoittamaan näitä riskejä.
No onko nyt sitten niin, että kun Suomi kuuluu tähän pankkiunioniin, josta mainitsittekin, ja toisin kuin Ruotsi, niin tässä pankkiunionissa riskeistä vastuu on siihen kuuluvilla maille, eli riskejä tasataan. Onko tämä pelastus, jos jotain sattuisi sattumaan, Nelli Tuominen?
No ensinnäkin pankkiunionissa EKP:hän on hyvin tiukka ja vaativa valvoja. Sanoisin oman kokemukseni mukaan huomattavasti tiukempi kuin mikään muu kansainvalvoja. Ja sillä on myöskin kokemusta suurien pankkien valvonnasta. Toiseksi pankkiunionissa, jos pankki kriisiytyy, ensisijaisesti vastuussa ovat pankin omistajat ja pankin velkakirjoihin sijoittaneet sijoittajat. Ne kattavat tappiot. Ja mikäli nämä toimenpiteet ei riittäisi, niin sitten turvauduttaisiin taas pankeilta kerättyyn yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.
No, tämä pankkiunioni ei ole vielä täysin valmis. Yhteinen eurooppalainen talletussuojajärjestelmä puuttuu. Miten suuri riski tämä on juuri tässä tilanteessa Suomelle?
Talletussuojajärjestelmä, se olisi tietenkin hyvä asia, kun tällainen yhteinen eurooppalainen talletussuoja saataisiin rakennettua. Tällä hetkellä siinä on kuitenkin tiettyä poliittista vastustusta. Toisaalta suuren pankin kriisiytyessä asioita ei talletussuojan kautta ratkaista, vaan se menee sitten siihen kriisiratkaisumenettelyyn. Toisin sanoen en näkisi sitä suurena riskinä.
No, Suomi nousee nyt Euroopan suurten pankkimaiden joukkoon. Mitä hyötyä tästä voi olla?
No, ensinnäkin pankeille on hyötyä se, että pankkeja nyt valvotaan ja säännellään samalla tavalla Suomessa kuin kaikkia pankkeja euroalueella. Ja sitten on myöskin se, että tämä varmasti osaltaan lisää Suomen kiinnostavuutta finanssimarkkinana. Varmaankin tänne tulee työpaikkoja, tulee lisää palveluja finanssisektorille. Kaiken kaikkiaan piristää myöskin taloutta.
No, Nordean muutto on tuonut valmistelutyötä juristeille, mutta pääkonttori siirtyy lopulta ihan muutamalla klikkauksella, eikä Suomeen ole tulossa montaakaan työntekijää Ruotsista. Mutta finanssivalvonnan työmäärä kasvaa huomattavasti. Uutta väkeä on jo palkattu, vai kuinka?
Kyllä näin on, ja uskon, että Nordeallekin tulee esimerkiksi riskien hallintaan tässä aikojen kuluessa huomattavaa lisäystä tänne Suomen päähän. Ja me finanssivalvonnassa olemme rekrytoineet jo runsaat 20 henkilöä Nordean valvontaan. Yhteensä määrä tulee olemaan noin 30 uutta. Mutta luonnollista on, että kun Nordea toimii monessa Pohjoismaassa, niin sillä on myöskin henkilökuntaa näissä maissa, koska Nordea on niille kotimarkkina.
Eli tämä pääkonttori ei tarkoita sitä, että tänne olisi tulossa nyt pankkimiesten armeija, mutta valvonnalle se tietää isoja lisäksi.
Sanotaan, että varmasti täällä tulee olemaan jonkun näköinen keskittymä pankkinaisia ja pankkimiehiä ja sitä tiukkaa finanssisektorin osaamista, mitä tarvitaan, jotta pystytään tämmöistä isoa pankkia johtamaan ja riskejä arvioimaan.
Kiitos haastattelusta, finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.
Kiitos.
Ja studion punaisella sohvalla istuu nyt vain keskustan kansanedustaja Juha Rehula. Aloitetaan maakunta- ja sote-uudistuksesta. Perjantaina asia meni uuteen solmuun, kun puolueesi keskusta ja toinen hallituspuolue kokoomus rupesi riitelemään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Vaasan sairaalan päivystyksen lakkauttamisesta. Joko tuo riita kokoomuksen kanssa on sovittu?
Kyllä sitä työtä on viikonloppuaikana tehty, ja toinen asia, että toimittaja kysyy, että riita, hallituksen esitys on eduskunnassa ja se on näiltä osin yksimielisesti annettu, ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että sen pohjan mukaan ollaan etenemässä.
No, mitä teidän edustajatoverinne Pekka Puska, saako hän olla poissa, saako varamies edustaa häntä?
No, nämä on asioita, jotka on ihan puhtaasti keskustan ryhmän sisäisiä asioita. Keskusta on sitoutunut tähän muutokseen, tähän uudistukseen, ja kuten totesin, niin hallituksen esitys on täysin yksimielinen ja se on se pohja, jonka mukaan mennään. Ja tämä on yksi osoitus siitä, että kun kalkkiviot lähestyy, niin sanotusti painepannussa kasvaa ja sitten tapahtuu asioita, joista tulee hyviä uutisia, mutta asioiden etenemisen kannalta tämä on sitten kuitenkin toissijaista.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Tällä tunnilla puhumme sosiaaliturvauudistuksesta, jota hallitus valmistelee, vaikka maakunta-, sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksenkin toteutuminen, eli sote-uudistuksen toteutuminen, on yhä epävarmaa. Tämän päivän kolumnistimme puhuu kolmesta R:stä, eli ruuasta, rakkaudesta ja rajoista. 9:30 jälkeen asiaa Suomessa olevista romaanikerjäläisistä, mikä heidän tilanteensa on nyt. Ja vielä ennen 9:ää pohdimme, mitä kaikkea seuraa, kun vauvojen määrä on laskenut nyt 8 vuotta peräkkäin ja syntyvyys on samalla tasolla kuin 1800-luvun nälkävuosina. Ja tämä keskustelu on uusinta lähetyksen alkupuolelta. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Hallituksen suuressa maakunta- ja sote-uudistuksessa on jälleen ajauduttu uusiin riitoihin, mutta samanaikaisesti Valtioneuvostolinnassa on jo ruvettu valmistelemaan vielä soteakin suurempaa sosiaaliturva-uudistusta. Miksi uutta suururakkaa valmistellaan, vaikka vanhankin toteutuminen on epävarmaa, siihen vastaavat tänään kokoomuksen kansanedustaja Sari Raassina puhelimitse Kuopiosta. Hyvää huomenta, kuuleeko Kuopio?
Kuopio kuulee, oikein hyvää huomenta.
SDPn kansanedustaja Anneli Kiljunen puolestaan on Lappeenrannan studiossa. Huomenta Lappeenrantaan. Vieläkö ääni kiertää?
No, hyvää huomenta. Nyt ei kierrä. Kiitoksia. Kuuluu oikein hyvin.
Nyt
ja hyvää huomenta kaikille.
Ja täällä Pasilassa on keskustan kansanedustaja Juha Rehula. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta. Kiitos.
Aloitetaan tästä sote- ja maakuntauudistuksen tilasta. Loppuviikosta hallituspuolueet keskusta ja kokoomus ajautuivat riitaan Vaasan sairaalan täyden palvelun päivystyksen säilyttämisestä. Kokoomuksen Sari Raassina, toistan tuon kysymyksen, joka tuli jo tuossa ennen 8:aakin. Onko tuo kokoomuksen ja keskustan riita nyt sovittu ja pois päiväjärjestyksestä?
No, meidän täytyy totta kai huomenna vielä asiasta keskustella. Kyse on siitä, että sote-uudistus on kokonaisuus ja tässä meidän pitää pystyä hallituspuolueiden kanssa tekemään yhtenäiset linjaukset ja ainakin kokoomuksen sote-ryhmä on kokonaisuudessaan hallituksen esityksen takana ja meistä on varsin valitettavaa, jos tällaisia erityisiä irtiottoja tulee, koska totta kai jokaisella hallituspuolella on myöskin painetta yksityiskohtien suhteen.
No, riittääkö teille se, jos tämä Vaasan päivystystä puolustava kansanedustaja Pekka Puska on poissa ja hänen tilallaan on esimerkiksi Juha Rehula, joka on valiokunnan varamies. Riittääkö se teille?
Meidän täytyy tästä asiasta keskustella hallituspuolueiden kesken ja tähän varmasti palataan vielä tänä päivänä meidän välisessä neuvottelussa.
Eli riita ei ole pois päiväjärjestyksessä. Keskusta Juha Rehula, onko keskusta nyt Vaasan päivystämisen lakkauttamisen vai säilyttämisen kannalla?
Kuten Sari Raassina totesi, tämä on hallituksen esitys, joka on kokonaisuus, jossa kokonaisuudessa on yksittäisiä asioita, joista toiset maistuu paremmille ja toiset huonommille. Keskustan eduskuntaryhmä on hallituksen pohjan takana ja siinä pohjassa Vaasan päivystys jatkuu ja Vaasassa on monipuoliset erikoissairaanhoidon palvelut jatkossakin, mutta tämä kiista aiheuttanut kohta, niin mulla ei ole ainakaan mitään tietoa siitä, että se mihinkään muuttuisi semminkin, kun keskustan ryhmä on tämän pohjan takana.
Niin. Mutta nyt eikä nyt voi ihan vaan unohtaa sitäkään. Pekka Puska on sentään pitkäaikainen kokenut lääkäri ja hän on sitä mieltä, että näin ei pitäisi tehdä. Aiotteko te nyt jollakin tavalla juntata hänen päänsä toiseen asentoon?
No, näitä neuvotteluja tuskin käydään täällä Ykkösaamussa kello 08.14.
Tämä olisi hyvä paikka siihen.
14. Mä arvaan sen, että tämä olisi hyvä paikka. Toisekseen kannattaa muistaa, että tämäkin asia on ollut eduskunnan päätettävänä joulukuussa 2016, jolloin terveydenhuoltolakia muutettiin, jossa tehtiin tiettyjä periaatelinjaratkaisuja lähtien siitä, että millä tavalla missäkin päivystetään. Ja tämä on juontoa sieltä, eli se, että tässä vaiheessa pölläytettäisiin tämä koko paketti auki, niin minusta se on täysin mahdotonta.
No, Juha Rehula, olet itse tämä entinen sote-ministeri, valmistelit tätä pitkään. Nyt ollaan ihan tässä niin kuin viimeisten viikkojen työssä. Mistä tässä on kysymys, kun te kokoomuksen kanssa rupeatte riitelemään?
No, ensinnäkin, kun kalkkiviivat häämöttää, niin paineet päätöksenteolle samanaikaisesti kasvaa. Ja tässä on vielä ennakoitavissa, että ennen kuin viimeiset äänestykset eduskunnassa on äänestetty, joten toivon tapahtuvan marraskuussa, niin voi sattua ja tapahtua kaikenlaista. Minusta se on näin vaalien alusaikana vieläkin, niin se on hyvin jopa ymmärrettävää, mutta että musta olisi aika omituista sekin, jos oltaisiin täydellisessä hiljaisuudessa ja edettäisiin niin kuin täysin normitilanteen mukaan. Mä en nyt suhtautuisi tähän kauhean ihmetellen enkä epäilevästi. Paine pannussa kasvaa, kun kalkkiviivat lähestyy, ja tämä on nyt yksi oire siitä.
SDP Anneli Kiljunen, suurimmasta oppositiopuolueesta. Miltä siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa nyt tämä elämä näyttää? Mistä tässä teidän mielestänne tässä keskustan ja kokoomuksen hallituspuolueiden riidassa on kysymys?
No kyllähän tässä on noussut pintaan nimenomaan tämän Vaasan sairaalan asema, josta on tehty kansalaisaloite sekä siitä on kaksi lakialoitetta, ja sitten tämä kokonaisuus aukaisee myös terveydenhuoltolain 50 pykälän, joka tämä ei ole kyse vaan tästä yhdestä pykälästä, mistä me on nyt keskusteltu, vaan tämä aukaisee isomman kokonaisuuden. Ja me olimme tietenkin hyvin hämmentyneitä, että tämä prosessi purkautui tällä tavalla, ja meillä olisi ollut valmius jatkaa tämän lainsäädännön emolain järjestämislain käsittelyä ja siirtää tämä kokonaisuus, Vaasan sairaalaan liittyvä kokonaisuus sivuun, mutta hallituspuolueet eivät halunneet, vaan halusivat keskeyttää, ja nyt he käyvät tätä neuvottelua keskenään ja ratkaisevat sen asiansa omalla päätöksellään sitten, ja me jatkamme sitten toivottavasti tällä viikolla normaalisti näiden lakikokonaisuuksien käsittelyä, että suhtaudun omalta osaltanikin tähän rauhallisesti ja toivon, että hallituspuolueet pääsisivät mahdollisimman nopeasti ratkaisuun, jotta sitten näiden asioiden asiallinen käsittely voisi jatkua.
No tuon hallituksen aikataulun mukaan teiltä valiokunnasta olisi pitänyt tulla valmista jo viime perjantaina. Anneli Kiljunen, mikä arvio teillä on, milloin työ valmistuu sosiaali- ja terveysvaliokunnasta?
No eduskunnan puhemiesneuvosto pyysi meidän virkamieskoneistolta arviota siitä, että miten kauan tämä tulee jatkumaan, niin jotta jopa nämä teknisetkin asiat, jotka pitää tämän lainsäädännön käsittelyyhteydessä huolehtia, niin kyllä tämä näillä arvioin menee nyt semmoinen 2-3 viikkoa ainakin tässä ennen kuin tämä pystytään siirtämään sitten perustuslakivaliokuntaan.
Juha Rehula, näytät kovin yllättyneeltä.
En minä ole yllättynyt.
Kyllä, Juha Rehula tietää tämän aikataulutuksen ihan samalla lailla, joka meidän valiokuntaneuvokset on meille antanut, että tämmöinen, tämä on se alustava arvio ja katsotaan nyt, miten edetään. Se riippuu tietysti siitä, että miten me pystymme meidän sosiaali- ja terveysvaliokunnassa näitä asioita viemään eteenpäin, ja toivottavasti tämä Vaasan asia saadaan myös mahdollisimman nopeasti käytyä läpi, ja tällä viikolla sitten käynnistämme myös tämän valinnanvapauslain ensimmäisen lukemisen, ja sen jälkeen siirrymme yksityiskohtaisiin käsittelyyn, ja sitten on vielä tuottajalakikin. Että kyllä tässä niin kuin paljon asioita on vielä ennen kuin tämä kokonaisuus on sosiaali- ja terveysvaliokunnasta saatettavissa eteenpäin perustuslakivaliokuntaan.
Nyt kysyn ihan kaikilta teiltä ihan nopean kierroksen vaan, että miltä näyttää, pidetäänkö nuo maakuntavaalit silloin toukokuussa vai ei? Miltä tämä aikataulu näyttää? Sari Raassina.
Kiitos. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että meidän pitää päivittää tätä meidän aikataulua sen mukaan, miten eduskunnan työ etenee. Ja mun mielestä ei ole mitään mieltä siinä, että me tavallaan sidotaan itsemme yhteen maakuntavaalipäivämäärään. Se tavoite meillä on ollut, se on ollut yhteinen tavoite. Mutta se, että jos eduskunnan huolellisen työn kautta, niin me ei päästä siihen tavoitteeseen, niin sitten täytyy tilannetta harkita uudelleen, mutta en ole vielä antanut periksi tuosta tavoitteesta.
Juha Rehula, joko sinä olet antanut periksi?
En todellakaan ole, mutta tämä on sitten kuitenkin tämän kokonaisuuden näkökulmasta tämä vaalipäivä, joka tuntuu erityisesti kaikkia kiinnostavan, niin on kuitenkin toisarvoinen asia. Että ne vaalit tulee sitten, kun on lait valmiit ja riittävästi aikaa valmistautua vaaleihin, mutta joku aikataulurunko pitää olla, ja aivan niin kuin Sari Raassina sanoi, että ei ole mitään syytä myöskään luovuttaa.
Tässä on hallitus on nimenomaan tätä aikataulua pitänyt tuota tärkeänä.
Nyt pitää muistaa se, että kenen aikataulusta on kysymys. Toimittajakin sanoi, että hallituksen aikataulu. Nyt ollaan eduskunnan aikataulussa. Esimerkiksi nyt on erittäin tärkeä se, että mitä sosiaali- ja terveysvaliokunta oman työnsä. Ja se, kun minua äsken hymyilytti täällä studiossa, niin tämä liittyy Anneli Kiljusen kommentteihin huolellisesta työstä ja valiokunnan vaatimasta ajasta, että sitäkin voisi käsitellä vähän eri tavalla kuin nyt on tehty.
Anneli Kiljunen, mikä sinun arviosi on? Pystytäänkö nuo vaalit pitämään toukokuussa? Miltä nyt näyttää?
No en halua ottaa kantaa näihin aikatauluihin. Katson, että kaikkein tärkein asia sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on se, että me pystymme antamaan laadukkaat, hyvät mietinnöt perustuslakivaliokuntaan, jotta kun perustuslakivaliokunta tätä kokonaisuutta käsittelee, niin se ei tulisi bumerangina enää takaisin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Ja siltä osin on ehdottoman tärkeää, että me pystymme käsittelemään ja tuomaan ne kriittiset kohdat myös meidän mietinnössä esille, johon perustuslakivaliokuntakin on kiinnittänyt huomiota, ja toivoisin, että me voitaisiin olla näissä enemmänkin näissä sisällöissä kuin sitten tässä aikataulussa. Tuntuu, että tämä aikataulukeskustelu on niin kuin ohjannut tätä kokonaisuutta enemmän kuin asioiden sisällöt, ja meidän painopiste on ehdottomasti sisällössä ja hyvässä laadukkaassa mietintötyössä.
Tässä kohti pistetään piste sote-uudistukselle. Vaikuttaa, että siitä tänäänkin neuvottelut jatkuu, mutta sitten jatketaan sote-uudistuksesta sotu-uudistukseen. Tässä meinaa kieli mennä ihan solmuun. Hallitus on siis jo aloittanut seuraavaa hallitusta seuraavia hallituksia varten valmistelut suurta sosiaaliturva-uudistusta varten. Se on sote-uudistustakin laajempi. Sen vaikeuskerrointa pidetään vielä kovempana, koska osaan uudistuksesta liittyvät myös työmarkkinajärjestöt. Kertoisitte kaikki kolme ystävällisesti, että mitä järkeä on lähteä valmistelemaan tällaista jättiläismäistä toista uudistusta, kun edellisenkään toteutuminen ei ole vielä varmaa. Saari Raassina Kuopiosta, jos aloitat.
No, nämä on oikeastaan erillisiä asioita, eli sote-uudistuksessa kyse on meidän terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden palvelujärjestelmä toimintatapojen uudistuksesta. Kun taas sitten sote-uudistus on oikeastaan vastaus siihen, että Suomessa on äärimmäisen pirstaleinen järjestelmä. Ihmiset saavat erilaisia tukia kovin monen järjestelmän kautta, ja näiden tukien ja työelämän yhteensovittaminen on tavattoman haasteellista. Meillä on myöskin kannustinloukkuja. Meillä on sellaisia loukkuja, missä ihan normaalit, tavalliset ihmiset putoavat näiden järjestelmien välitilalle. Se turvaverkko pettää. Ja kun työelämä on muuttunut monimutkaisemmaksi, on silpputyötä, on pätkätyötä ja on osa-aikatyötä, niin tuen ja työelämän yhteensovittaminen on mahdottoman vaikeaa. Ja sitten meillä oli, niin kuin teidän uudessakin tänä aamuna kuullaan, niin meillä on myöskin niitä henkilöitä sitten, jotka tavallaan ajautuu semmoiseen tilanteeseen, että heidän toimeentulonsa on jatkuvasti niin kuin hyvin hankalaa ja tietoa tulevasta ei ole. Ja nämä asiat täytyy pystyä korjaamaan, mutta se vaatii ison reformin, se vaatii valtavan reformin, ja siihen täytyy olla myöskin meidän työelämän asiantuntijuus mukana silloin, kun tällaisia uudistuksia tehdään. Kokoomuksen malli on vastikkeellinen yleistulo ja osallistumistulo sitten niille henkilöille, jotka eivät ole enää tavallaan aktiivisen työvoiman piirissä. Ja mun mielestä on tärkeää, että me keskustellaan näistä kysymyksistä, koska hyvä ja ihmisarvoinen elämä on kaikkien ihmisten perusoikeus. Ja tärkeää on vielä se, että me kuitenkin aktivoidaan ihmisiä sekä työelämään ja mahdollistetaan työelämä, yhteensovittaminen tukien kanssa eri elämäntilanteissa. Ja myös se, että niille henkilöille, jotka eivät sitten enää syystä tai toisesta ole työelämän käytettävissä, löytyy sellaista mielekästä tekemistä, joka tukee heidän hyvinvointia ja terveyttään.
Kiitos Sari Raassina. Juha Rehula, kerro, miksi hallituksen päätä ei tunnu niin kuin pelottavan se, että taas ollaan ahmaisemassa tällaista jättiläispalaa, vaikka nimenomaan tässä sote-uudistuksen yhteydessä yhtenä ongelmana on pidetty sitä, että tämä olisi pitänyt lähteä pienemmissä paloissa tämä uudistus viemään eteenpäin?
No, kun meidän sosiaaliturvan suurimpia ongelmia on se pirstaleisuus. Kela maksaa yli 100 etuutta tai asiat, joita joudutaan tulkitsemaan, on useampaa perhekäsitettä ja niin edelleen. Tämä on kokonaisuus, jossa on kysymys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yhdestä perustasta. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on kysymys palveluista, niin tässä on kysymys siitä, että miten pärjätään niissä tilanteissa, missä se työ ei olekaan se, joka mahdollistaa sosiaaliturvan ja sen toimeentulon. Tämä pitää tämä viidakko käydä läpi. Toisekseen korostatte, toimittaja, tässä, että tämä on hallituksen hanke. Tässä on olemassa, tai hallitus nyt ajaa eteenpäin, tässä on olemassa laajapohjainen työ, jota vetää valtiosihteeri Paula Lehtomäki, jossa on puolueet ja työmarkkinajärjestöt mukana. Se on yksi osa sitä, että nyt piirretään sitä karttaa, johon sitten seuraavalla vaalikaudella lähdetään merkitsemään rasteja.
Anneli Kiljunen, ovatko demaretkin sitä mieltä, että lähdetään tällaiseen jättiuudistukseen, vai pitäisikö tässä niin kuin syödä elefanttia pala kerralla?
Kyllä meidän näkemyksen mukaan me tarvitsemme kokonaisvaltaisen uudistuksen, sellaisen uudistuksen, joka pystytään myös yhteensovittamaan meidän sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Ja siinä mielessä olen täysin samaa mieltä kuin edustaja Raassina ja Rehula. Ja se, että meillä on tämä toimihanke, joka on parlamentaarisesti koottu ja sitten siellä on työmarkkinajärjestöt mukana, niin sitä työtä kannattaa jatkaa. Ja siltä osin on samaa mieltä. Ja meillä kansainväliset toimijat, muun muassa OECD, on todennut sitä, että meidän sosiaaliturvamme on liian matala. Se on monimutkainen, se on pirstaleinen, se on päällekkäinen. Ja jos henkilö hakee itselleen sosiaaliturvaa, niin se joutuu hakemaan sitä usealta eri viranomaiselta lausuntoja toistensa päälle. Eli meidän pitää selkeyttää tätä kokonaisuutta, jotta me pystymme turvaamaan ihmisille eri elämäntilanteissa myös sen turvaverkon, jota he tarvitsevat. Ja siinä mielessä niin tätä työtä pitää jatkaa seuraavalla hallituskaudella, ketkä sitten ovatkin, mutta se pitää sitten hallituskaudella ja ketkä sitten hallituksessa ovatkin, niin toivon, että tämmöinen parlamentaarinen yhteistyö, jossa työmarkkinajärjestöt ovat tiiviisti mukana, niin olisi sitten myös mukana. Mutta toivon toisen tyyppistä lähestymiskulmaa kuin tällä hallituskaudella on tehty, kun tällä hallituskaudella näyttää siltä, että raippaa, ja raippa on se pääasiallinen, voisiko sanoa, elementti, jolla ihmisiä pakotetaan omassa elämässä eteenpäin, kun meidän pitäisi nähdä ihminen positiivisena, aktiivisena, osallisena kansalaisena. Jos hän tarvitsee tukea, niin häntä pitää tukea, eikä häntä pidä jättää sitten asioittensa kanssa yksin. Ja siinä mielessä toivoisin, näen kyllä tämän asian vähän eri tavalla kuin nykyinen hallitus näkee, ja toivoisin, että me voisimme tämmöisellä positiivisella tavoitteellisella toiminnalla ja sosiaaliturvauudistuksella edetä eteenpäin seuraavalla hallituskaudella.
Nyt ihan lopuksi ja ihan lyhyesti kysymys kaikilta. Tuossa Anneli Kiljunen mainitsikin tämän OECD:n suosituksen tästä Universal Creditistä, eli tästä Iso-Britannian mallista. Onko tuo Iso-Britannia nyt se esimerkkimaa, mitä Suomi lähtee sitten seuraamaan, Sari Raassina?
Siinä on ihan hyviä aihioita mukana, ja ehkä semmoinen nimenomaan kannustavuus ja eri tukien ja eri työelämän muotojen työn tekemisen yhteensovittaminen yksi niistä, mutta kyllä Suomi tarvitsee ihan oman mallinsa. Meidän tämmöinen sosiaaliturvan perusta on erilainen, mutta aina kannattaa katsoa myöskin muita maita, että missä on onnistuttu ja missä on epäonnistuttu. Ja sitä kautta hakea sitä suomalaista mallia. Mulla on kaikkein tärkeintä se, että meillä palkitaan aina siitä, että ihminen yrittää ja on aktiivinen. Ja sitä kautta löydetään niitä polkuja semmoiseen hyvään elämään, koska kyllä se työ on edelleenkin parasta sosiaaliturvaa niille henkilöille, jotka siihen pystyvät. Ja tämmöisten tukivaiheiden elämässä pitää olla juuri niitä, jotka kantaa sairauden, vanhemmuuden ja muiden tämmöisten haasteiden työttömyyden yli. Ja tavoite on se, että ihminen pystyisi omaa elämänsä hallitsemaan myöskin taloudellisesti.
Kiitos.
Mutta sitten, jos tilanne on oikeasti näin, niin silloin pitää antaa ihmiselle myöskin säälliseen elämään, hyvään elämään mahdollisuudet meidän tukijärjestelmään.
Kiitos. Kiitos Sari Raassinen. Nyt ihan nopeasti Anneli Kiljunen. Iso-Britannian malli, kyllä vai ei Suomelle?
No, siinä on positiivista se, että siinä on koottu nämä eri sosiaaliturvat vahvemmin yhteen, mutta ongelmana siinä on tämä rahoitus sekä sitten se, että tämän kalleuden takia nyt tätä sosiaaliturvaa on leikattu, joka on sitten aiheuttanut sen, että ihmiset on joutunut entistä ahtaammalle, jonka takia en tällaisena sitä voi tukea, mutta me tarvitsemme oman suomalaisen sosiaaliturvauudistuksen.
Kiitos. Kiitos Anneli Kiljunen ja Juha Rehula. Iso-Britannian malli vai ei?
Tarvitaan Suomen malli, jossa perusturvaa huolehtii niistä, jolle se työ ei sosiaaliturvaa tuo.
Kiitos. Tämä on iso aihe ja tästä keskustelu jatkuu vielä varmasti moneen kertaan. Kiitos teille kaikille.
Joo, kiitos.
Kiitoksia, hyvää päivää.
Marja Alakokko tietää, että sosiaalisessa mediassakin on jo herätty uuteen lokakuuhun, vai kuinka?
Kyllä, täällä on nyt viikonvaihteessakin aika paljon twiittailtu, ja nyt tähän keskusteluun liittyen niin voi sanoa, että valtiovarainministeri Petteri Orpo twiittasi eilen, että hyvinvointi on uhattuna 2020-luvulla, jos emme nyt pysty uudistamaan yhteiskuntaa. Nykyinen 72 prosentin työllisyysaste pitää nostaa ensin 75% ja sitten 80% 2020-luvulla. Sitten Indonesiaan liittyen Suomen Punainen Risti twiittaa lähettävänsä apua tsunamin ja maanjäristyksen uhreille ja toivoo Twitterissä lisää lahjoituksia. Vihreiden Ville Niinistö twiittaa, että on taas kasvanut trollitilien aktiivisuus ja määrä ehkä vaalien lähestyessä. Ainoa tarkoitus KO-tileillä on lietsoa ennakkoluuloja ja jännitteitä maahanmuutto- ja maahanmuuttajavastaisuudella. Senhän näkee tilien liikenteestä. Ja sitten hauska twiitti. Eläkkeellä oleva opettaja Hannu Kosonen pyytää yhteiskunnalta anteeksi Twitterissä ja kertoo olevansa se ukko, joka hidastaa asiointia, koska rupattelee kaupassa kassan kanssa ja kertoo rupattelevansa kaikkien mahdollisten koiran kusettajien kanssa ja saattaa jopa rupatella sporassa. Kaikissa jonoissa rupattelen varmasti. Ja kansanedustaja Pilvi Torsti on tähän vastannut, että saattaa olla, että rupattelijoilla on oma osansa maailman onnellisimman kansan elämässä. Että tällaista on täällä Twitterin puolella.
Kiitos Marja Alakokko. Kolumnisti on tänään Marko Kilpi otsikolla Lapset nousukauden maksumiehinä. Hän sanoo, että kun angstinen teini kapinoi rajoja vastaan, se tarkoittaa sitä, että juuri niitä hän on vailla.
Yövuoro. Poliisiauton kojettailussa olevan tietokoneen näytöllä on 6 tehtävää, joista 5 on hyvin samanlaisia. Alaikäinen nuori karkuteille, kuka kotoa, kuka sijoituspaikastaan, kuka mistäkin. Samantyyppisiä tehtäviä on ollut jo pitempään, mutta niiden määrä on ollut selvästi lisääntymään päin. Ilmiö ei ole uusi, mikä ihmeellinen. Lasten ja nuorten oireilut aaltoilevat tasaisesti, ja kun oireilu lisääntyy, se on selvä merkki, että yhteiskunta on saavuttanut tietynlaisen tilan. Sitä kutsutaan nousukaudeksi. Voisi kuvitella, että nousukausi olisi synonyymi hyvinvoinnille, mutta etenkin lapsista voi helposti todeta, kuinka hyvinvointi lisää pahoinvointia. Aiemmin karkkailu oli enemmänkin tyttöjen touhuja. 13-14 vuoden ikä oli ja on edelleen tytöille erityisen kriittinen. Vuodenkin vanhempi karkailija on jo selvä poikkeus. Nyt karkailu näyttäisi olevan myös poikien muotia. Kuten hyvin tiedetään, poikien kehitys laahaa hieman tyttöjen perässä. Ja nykyisistä poikakarkureista 16-17-vuotias ei ole mikään poikkeus. Tuossa iässä oireileva nuori aiheuttaa omat ongelmansa ja haasteensa, sillä fyysisesti pojat ovat jo varsin kehittyneitä ja siksi he saattavat muodostaa jo varten otettavan turvallisuusriskin myös muille kuin itselleen. Ei ole millään tavalla poikkeuksellista, että kodista tai vaikkapa sijoituspaikasta on jouduttu hakemaan nuoria miehen alkuja putkaan rahoittumaan, vaikka he eivät ole olleet edes päihtyneitä. Oireilu on ollut siinä määrin rajua ja hallitsematonta. Mistä tällainen ilmiö juontaa juurensa? Suuri lama 90-luvulla oli Suomen historian pahimpia talouskriisejä. Moni perhe menetti toimeentulonsa, kotiinsa, tulevaisuutensakin. Kaiken sen mukana pyyhkäistiin myös turvallisuuden tunne pois. Monilla työelämän sektorilla eletään edelleenkin laman jälkeistä aikaa. Kriisi on jäänyt kroonisesti päälle. Vaatimukset ovat rajuja, säästämisen kierre on uusi normaali ja kaiken menettämisen pelko on jatkuvasti läsnä. Jotta ei olisi ainakaan ensimmäisten lähtijöiden joukossa, itsestä on tehtävä kormaamaton. Sellainen vaatii uhrautumista. Nousukausi ruokkii myös rajulla kädellä ahneutta. Poikkeuksellinen menestyksen mahdollisuus tarjoutuu entistä useammalle ja kiusausta on vaikea vastustaa. Jälleen on tehtävä uhrauksia, jotta oma kultainen oksa saavutettaisiin. Mutta uhrauksia ei tehdä ilmaiseksi. Ketkä siinä rallissa joutuvat lopulta maksumiehen paikalle? Luottokelpoisuus ja maksukyky mitataan lastenkammarien puolella. Mitä lapset ovat sitten pohjimmiltaan vailla? He eivät ole vailla Disneylandeja, eivät muitakaan spektaakkeleita tai äärikokemuksia. He ovat vailla yksinkertaisia perusasioita. Ravintoa, rakkautta ja hieman yllättäen myös rajoja. Kun angstinen teini kapinoi rajoja vastaan, se tarkoittaa, että juuri niitä hän on vailla. Rajat ovat rakkautta. Kun lapsi jää toistuvasti paitsi noista kolmesta R:stä, ongelmat alkavat. Oireiluilmiö toistuu nousukaudesta toiseen, ja edellisistäkin oireiluista ollaan ilman suurempia katastrofeja selvitty. Miksi sitten juuri nyt pitäisi olla sen enempää huolestunut? Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin ja rajummin kuin koskaan. Kuka haluaa menestyä, se voi tapahtua nopeasti ja rajusti. Suomen katukuvassa ei ole koskaan ennen ollut yhtä paljon näin kalliita ja upeita urheiluautoja kuin nyt on. Kuka puolestaan uhkaa syrjäytyä, se voi tapahtua yhtä lailla käsittämättömän nopeasti ja yllättävän rajusti. Poliisina tuntumani on, että Suomen katukuvassa tuskin koskaan ollut yhtä paljon huumeita kuin nyt on. Huumeiden saatavuus on helpompaa kuin koskaan. Internetin anonyymiverkon kautta tapahtuva kaupankäynti on mahdollistanut huumeiden hankinnan hyvin mitättömällä kiinnijäämisriskillä. Voit tilata huumesi olematta koskaan minkäänlaisessa fyysisessä kontaktissa huumausainekoneiston kanssa. Helpoimmillaan sinun ei tarvitse koskaan lähteä kotoa päästäksi aineisiin käsiksi. Nuorten mielenterveysongelmat ovat myös lisääntyneet viime vuosina ja kehitys on edelleen nouseva. Yhteiskunnan panostukset nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ovat täysin riittämättömät ja käytännössä toimenpiteisiin pystytään vasta siinä vaiheessa, kun on jo myöhäistä. Nuoren ihmisen ensimmäiset harha-askelit saattavat monista syistä johtuen olla heti pahimmat mahdolliset, ja ne saattavat johtaa niin syvälle, että oikeanlaista apua ei olekaan. Loppuelämä saattaa olla käsiteltynä muutamassa kuukaudessa, jopa nopeamminkin. Peli on armotonta ja hävyttömän nopeaa. Miten voisimme itse ennaltaehkäistä ongelmia? Miten estäisimme historiaa toistamasta loputtomasti itseään? Miten lapset eivät joutuisi tämänkin nousukauden maksumiehiksi? Vastaus on 3 R. Kun lapset saavat riittävästi ravintoa, rakkautta ja rajoja, säästytään monelta ongelmalta. Mutta ilman riittävää yhteistä aikaa ei 3 R toteudu. Nyt on herättävä ja katsottava ympärille. Muutos lähtee jokaisesta meistä ja sen muutoksen eteen kannattaa tehdä oikeita, tuntuvia uhrauksia.
Ja näin sanoi kolumnistimme Marko Kilpi. Romaanikerjäläiset ovat tuttu näky monessa kaupungissa. Helsingin Diakonissalaitos on toiminut vuosikymmenen EU:n liikkuvan väestön parissa. Mikä on muuttunut ja mitä on saatu aikaan? Siitä saadaan selvää nyt. Tervetuloa lähetykseen Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Marja Pentikäinen.
Kiitos.
Diakonissalaitos isännöi viime viikon lopulla diakonia-alan yhteistyöverkosto Eurodiakonian kansainvälistä romanityön tapaamista täällä Helsingissä. Millainen on romanien asema tämän päivän Euroopassa, jossa maahanmuuttovastaisuus on viime vuosina kasvanut rajusti?
Voi, on todella surullista sanoa, että romanien tilanne on vaikeutunut entisestään. Aina romaneja kohtaan on käyttäydytty aika vihaisesti ja vihaa tuntien, mutta nyt tuntuu, että se on tänä päivänä uusi todellisuus.
Miten yleinen ilmiö tämä kerjäämään lähteminen on? Miten se on vuosien aikana muuttunut?
Romanien kerjäämään lähteminen on hyvin yleinen ilmiö. Sitä tapahtuu kaikkialla Euroopassa. He lähtevät kaikkialle Eurooppaan ja myös tänne Suomeen. Heidän elämänsä ja tilanteensa omassa maassa on sen verran heikkoja, että he eivät tule toimeen. Pitää lähteä hakemaan elantoa muualta.
No, näitä romaanikerjäläisiä on nähty tässä Helsinginkin katukuvassa ja varmaan hyvin monissa muissakin Suomen kaupungeissa jo vuosia. Miten tuo tilanne on muuttunut?
No, Helsingin Diakonissalaitos on tehnyt 10 vuotta liikkuvan väestön kanssa työtä. Ja silloin kun me aloitimme 10 vuotta sitten, Helsingin kaupunki tavallaan yhteistyössä heidän kanssaan ja pyysivät meiltä apua, että miten lähdetään viemään tätä asiaa eteenpäin, niin romaniperheet tulivat Suomeen. Oli pieniä lapsia, ihan pieniä vauvoja. Ja he majoittuivat teltoissa, asuntovaunuissa, jossakin leireissä. Ja tämähän on tietysti semmoinen, mikä ei Suomessa ole mahdollista, että lapset on näissä olosuhteissa. Ja tämä me ollaan saatu pois näiden vuosien aikana. Nyt romanit ymmärtävät, että tänne ei voi tulla lasten kanssa, että täällä on aikuiset, jotka sitten kerjäävät. Ja toinen asia, mikä on mennyt huimasti eteenpäin, on heidän terveydellinen tilanteensa. Silloin oli hyvin paljon epidemioita, tarttuvia epidemioita, tuberkuloosia ja muuta, niin nyt heillä on ollut mahdollisuus saada akuuttia terveydenhuoltoa ja myös Global Clinic on ollut käytettävissä ja nämä asiat ovat edenneet myönteisesti.
No onko niin, että kun telttakylät eivät ole enää otsikoissa, niin onko niin, että telttakyliä ei enää ole?
No oikeastaan sitä se tarkoittaa, että ei ainakaan talviaikana ole telttakyliä. Helsingin diakonissalaitoksen säätiö järjestää romaneille myös hätämajoituksen yhteistyössä kaupungin ja seurakuntien kanssa. Ja tämä on hyvin tärkeä avun muoto, tämmöinen hätäapu, että heillä on mahdollisuus peseytyä, pestä pyykkiä ja yöpyä lämpimissä sisätiloissa ja saada lämmintä juotavaa kahvia, teetä, jotain pientä syötävää aamupalaksi.
No se on ihan totta, että lapsia ei enää näy tuolla kerjäläisten mukana tuolla katukuvassa. Miten lukumääräisesti? Onko kerjäläisiä, romanikerjäläisiä nyt enemmän vai vähemmän vai miten tuo määrä on muuttunut?
No se lukumäärä on ei mitenkään huimasti lisääntynyt ja meillä ei ole mitään tarkkaa tietoa, kun heillä on tietysti vapaa liikkuvuus, mutta että esimerkiksi hätämajoituksessa, joka käynnistyy nyt tässä lokakuun alussa taas, niin me tiedämme, että meillä on vuosien ajan suurin piirtein 200 yöpyjää joka yö, vähän ehkä vaihdellen, mutta sitten kesällä ja lämpiminä aikoina heitä on enemmän, heitä on useampi 100-800 siitä ylös tai alaspäin jonkin verran ainakin. Ja silloin he asuvat autoissa, metsissä ja teltoissa. Tämä on ihan se olemassa oleva tosiasia.
No tässä jo vuosien mittaan on paljon puhuttu siitä, että ikään kuin nämä kerjäläismarkkinatkin tai nämä paikat on jo jaettu ja tässä on tämmöinen järjestäytynyt rikollisuus tai välikädet välissä. Onko tämä säilynyt?
No me tehdään hirveän hyvää yhteistyötä myös poliisin kanssa ja jonkin verran pillerimyyntiä ja tämän tapasta on näkynyt, mutta tämä on hyvin, jos voi sanoa, kontrollissa sillä tavalla, että se näkyy kyllä heti, jos näitä pillerikauppiaita tulee ja ilmaantuu ja tehdään sitten hyvää yhteistyötä poliisin kanssa, mutta muunlaista rikollisuutta niin meillä ei ole tiedossa. Ja sitten se, että ylipäätään Euroopassa niin on hyvin vahvasti, että joku alue on joillekin romaneille, se on Italia, joillekin Ranska, joillekin Ruotsi, että se on tavallaan niin kuin myös tämän tyyppistä maakohtaista niin kuin asiakkuuden omistajuutta heillä.
No entäpä kun tässä oli, pitkään oli sellainen käsitys, että jos vaikka jollekin romanikerjäläiselle rahaa antaisi, niin ei ole mitään takeita, että hän sen loppujen lopuksi saa pitää sen rahan. Onko näitä välikäsiä vielä?
No varmasti on siis niin, että kun nainen kerjää kadulla tai nainen myy isonumerolehteä, niin se raha tulee siihen hänen perhekuntaansa. Mutta usein on niin, että se nainen ei voi pitää eikä kerätä sitä rahaa, mutta siihen perhekuntaan se menee. Siis voi kerätä rahaa, mutta hän ei voi kulkea se raha taskussa ja pitää sitä itsellänsä. Aika monta kertaa on näin. Erityisesti vanhemmat naiset ei edes uskalla liikkua rahan kanssa.
Eli onko ne sitten perheenmiehet, jotka
hoitavat? Ne on perheenmiehet, jotka hoitavat, mutta että se raha ihan varmasti menee siihen perhekuntaan. Mä tiedän, että meillä on myös kummikyliä sekä Romaniassa että Bulgariassa, niin mä tiedän, että sillä rahalla sitten rakennetaan esimerkiksi siihen omaan taloon, vajaaseen taloon sitä maalattian tilalle, tavallista lattiaa tai kattoa korjataan. Että ne menee tämän tyyppisiin asioihin.
No teillä on tätä toimintaa myös, kuten sanoit, tuolla Romaniassa ja Bulgariassa. Kuinka paljon te pystytte vaikuttamaan niihin lähtömaan lähtösyihin, tavallaan ikään kuin kohentamaan oloja siellä, ettei tarvitsisi lähteä?
No, tämä on meille hyvin tärkeää. Helsingin diakonissalaitos tekee työtä täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla just tätä hätäapua enemmän, mutta meillä on ollut jo useamman vuoden ajan Romaniassa kummikylä, jonne me oikeasti voidaan auttaa, voidaan vaikuttaa niihin juurisyihin ja siitä sen vuoksi tämä kyllä onkin meidän kohteena, että voimme auttaa näitä ihmisiä saamaan lapsia, koulupaikkoja, tukemaan naisryhmää, saada monille sitä omaa kansalaisuutta, identiteettiä omassa maassaan, oman maan kansalaisuutta.
No onko sinulla olo, että olette onnistuneet jopa jonkun lähtöaikeet pysäyttämään?
On, kyllä on. Meillä on ihan omat työntekijät siellä Romaniassa esimerkiksi siinä meidän hankkeessa. Ja kun kävin siellä, niin hämmästyin, olin vaikuttunut, kuinka paljon nämä ihmiset ovat kuitenkin saaneet aikaiseksi. Se on hirveän tärkeää, kun voidaan tai halutaan vaikuttaa juurisyihin, että voidaan kuulla näiden ihmisten ääntä ja saada heidän äänensä kuuluviin.
No tullaan sitten takaisin tänne Helsinkiin. Se, mitä moni varmaan, kun tuolla kaupungilla kulkee ja näkee näitä romanikerjäläisiä, niin miettii, että eikö tosiaan ole mitään sellaista tekemätöntä työtä, jota voisi tehdä, ettei tarvitsisi istua tuossa kylmällä katukiveyksellä. Onko onnistuttu löytämään töitä romanikerjäläisille?
Tämä on todella iloinen asia. Meillä on tänä vuonna tavoitteena ollut, että kerjääminen pois kadulta ja ajatuksena nimenomaan se, että tämän työn painopiste siirtyy hätäavusta kestävimpiin ratkaisuihin ja justiinsa nimenomaan toimeentuloedellytysten saamiseen. Ja Isonumero-lehti on ollut jo hieno asia, että nämä ihmiset voi liivit päällä ja itsetuntoisesti myydä sitä lehteä. He saavat siitä sitten osan myyntituloista itselleen ennen he katsoivat alaspäin maahan ja käsiojossa kerjäsivät. Nyt he ihan ylpeänä tekevät työtä ja myyvät tätä lehteä. Mutta sitten meillä on keikkapuoli, työtä ja toivoa, tämmöinen hanke, missä me ollaan pystytty saamaan ihan huikea määrä keikkoja, työkeikkoja ihmisille. Se on siivousta, lumenluontia, ikkunanpesua, rakennustyötä. Tämän tyyppistä ja meillä on jo tänä vuonna ollut 970 tämmöistä keikkaa ja se on todella arvokasta. Ja sitten meillä on vakituisia asiakkaita tämän hankkeen ympärillä niin 70 ja se on jo aika hieno juttu. Ja sitten mikä on ihan upea uusi asia, niin yritykset ovat myös olleet kiinnostuneita. Meillä on pari yritystä, että meillä on muun muassa tämmöinen Saintex Oy, joka valmistaa heijastimia. He ovat tarjonneet meille työtä näille romaneille. He pakkaavat heijastimia. Tämä on ihan uusi asia, ihan pari viikkoa vanha asia. Monet mielellään tekevät myös tätä työtä ja saavat siitä elantoa.
No ihan tässä vielä viimeiset minuutit, niin nyt Suomessakin tilanne on aika lailla muuttunut. Nyt silloin vuonna 2015 tuli paljon näitä turvapaikanhakijoita ja ikään kuin tämä tämmöinen ilmasto muuttui sillä tavalla, että nyt meillä on Suomessa ulkomaalaisia eri syistä enemmän kuin aikaisemmin. Millä tavalla näiden ryhmien väliset suhteet ovat kehittyneet? Miten nämä porukat pärjäävät keskenään?
No, sellainen tuntuma on, että turvapaikanhakijat ei välttämättä ole niin kiinnostuneita liikkuvan väestön asioista. Ja heillä on muun muassa, me järjestämme asioita niin, että heillä on eri päiväkeskukset, eri hätämajoitukset.
Miksi?
No se liittyy siihen, että ei ole yhteistä kieltä, eikä ole järkeä tehdä liian suuria hätämajoituskuvioita tai päiväkeskuksia. Se on, kaikki on rauhallisempaa, kun ollaan vähän omissa oloissa. Ei sillä tavalla eriytettynä sen vuoksi, että olisi vaikeaa. Siitä ei ole kysymys, mutta tulkkien kannalta ja toiminnan kannalta.
Mutta onko jännitteitä?
Ei, en mä kokenut, että on jännitteitä, mutta turvapaikanhakijat on, he ovat sitten kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, he ovat laittomasti maassa. Heillä on niin kuin tavallaan erilainen se viitekehys, mitä sitten liikkuvalla väestöllä, joka on ihan virallisesti, he saavat olla maassa, mutta heillä ei vaan ole sitä asuntoa. Niin se on niin kuin lähtökohtaisesti hyvin erilaiset, mutta ihmisoikeudet on molemmille tärkeitä. Ihmisarvoinen elämä on molemmille tärkeitä, mutta se viitekehys on niin eri.
Onko yritetty tällaista yhteistoimintaa ja päädytty siihen, että parempi, että ovat erikseen?
Ei, siis on ihan selkeästi. Meillä toimii myös Global Clinic ja he yhdessä, molemmat voivat käyttää tätä ja se ihan toimii siellä, että ei ole mitään semmoista ristiriitaa. Mutta huomataan vaan, että se tilanne on niin erilainen.
Kiitoksia käynnistä Diakonissalaitoksen toimialanjohtaja Marja Pentikäinen.
Kiitos. We'll be right back.
Syntyvyys on Suomessa romahtanut, mutta veronmaksajia tarvittaisiin lisää, jotta nykyiset palvelut voitaisiin taata ja huolehtia eläkkeistä. Hallitus onkin koonnut työryhmän miettimään keinoja, miten suomalaiset saataisiin hankkimaan lisää lapsia. Kaksi tuon työryhmän jäsentä, tutkimusprofessori Anna Ruutsirk Väestöliitosta ja yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkänen Nordeasta, arvioivat syitä siihen, miksi Suomessa syntyy nyt alle 1,5 lasta naista kohden.
Mun mielestä on näköpiirissä, että tämä laskeva syntyvyys on enemmän tällä hetkellä rakenteellinen tekijä kuin suhdannetekijä. Että Suomessakin toivottiin julkisessa keskustelussa sitä, että kunhan talous lähtee kasvamaan, niin ehkä se syntyvyyskin sieltä lähtisi. No nyt talous on jo kasvanut, syntyvyydessä ei vielä näy, toki saattaa olla, että se tulee hieman viiveellä, mutta kyllä musta tuntuu, että nyt tässä enemmän on kyse rakenteellista tekijästä ja silloin pitää miettiä myös niitä rakenteellisia uudistuksia, eikä voida luottaa siihen, että talouskasvu tätäkään asiaa hoitaisi.
Ja Väestöliittohan on nyt pitkään seurannut suomalaisten lastenhankintatoiveita ja siinä on tapahtunut todella suuri murros, joka just heijastaa tätä koko lastensaantimaiseman murrosta. Eli lapsia myös toivotaan vähemmän ja sitten jos niitä toivotaan, niin myös ne lastenhankinta-aikeet ovat alhaisempia kuin aikaisemmin. Et nyt meillä on sukupolvi, joka lähtökohtaisesti toivoo aika vähän lapsia ja sitten myös ryhtyy niin kuin toimeen paljon vähemmän kuin aikaisemmin.
Niin, eli tavallaan tämä on tällainen, niin kuin, voiko sitä sanoa, että se on ikään kuin jo tämmöinen niin kuin asenneilmapiirin muutos tai elämäntapa muutos. Että nämä luvut teidän näissä tutkimuksissa, niin ne on aika huikeat, että nyt joka neljäs 20-29-vuotias ei halua lapsia lainkaan. Ja siinä on ihan ratkaiseva muutos viime vuosina tapahtunut.
Joo. Tämä on osa sitä ja myös niin kuin suurperheitä, eli 3 tai useampaa lasta, niin toivotaan aikaisemmin niin kuin vähemmän. Että aikaisemmin suomalaiset toivoivat aika monta lasta, sitten se ei aina onnistunut, mutta ne niin kuin ihanteet oli aika korkealla, nyt ne on paljon alhaisempia.
Onko elämäntapa nyt se selittävä tekijä sitten, että tästä ei nyt villasukilla selvitä?
No tästä ei varmasti villasukilla tai kehotuksilla talkoisiin selvitä, että kyllä tässä varmasti on elämäntapamuutoksia, kuten nähdään myös se, että ensimmäinen lapsi hankitaan yhä vanhempana ja toki silloin myös ne mahdollisuudet suurperheeseen, vaikka sellaisen haluaisinkin, niin on niin kuin vähäisemmät. Eli varmasti on aidosti myös kyse siitä, että kuten Anna mainitsi, niin että se toivelapsiluku on laskenut, mutta edelleen se toivelapsiluku on korkeampi kuin mikä meidän todellinen syntyvyys. Meillä on myös paljon sitä, että ihmiset ei pääse edes siihen toivelapsilukuunsa. Ja se on ikään kuin, jos mietin yhteiskunnalliselta kannalta, niin se on se vähin, mitä ainakin yhteiskunnallisessa pitäisi pohtia, että miten yhä usein pääsisi edes siihen toivelapsilukuun. Se on vaikeampi kysymys, että pitäisikö yhteiskunnallisesti yrittää vaikuttaa siihen, että mikä ihmisten niin kuin toivelapsiluvusta sitten todellisuudessa on.
Joo, musta toi jälkimmäinen on selvä ei. Että ei me siihen voida niin kuin vaikuttaa. Mutta se, mikä on tällä hetkellä mielenkiintoista, on se, että näyttää siltä, että erityisesti resurssirikkaat naiset ja miehet on ne, joilla on edelleen aika korkeat ihanteet ja aikeet, ja ne myös synnyttää enemmän lapsia. Et Suomessa, jossa on kansainvälisesti todella korkea lapsettomien osuus, niin se lapsettomuus on lisääntynyt sekä miehillä että naisilla erityisesti vähän koulutettujen kesken. Ja silloin tullaan just siihen monimutkaiseen, että okei, osittain se liittyy ihanteisiin, mihin ei haluta puuttua, että se on jokaisen valinta, mutta sitten siihen lienee muitakin asioita, kuten se, että tuntuu, että mulla niin kuin on varaa monessa mielessä ryhtyä vanhemmaksi, ja se on tietenkin suuri ongelma.
Ja kun puhut resurssirikkaista, tarkoitat silloin hyvinvoivia perheitä, että siellä ihanteet yhä ovat, että onko tämä ihan tämmöinen niin kuin, voiko sen katsoa tämmöiseksi niin kuin tulojakoeroksi?
Kyllä se on. Siis se liittyy koulutukseen, se liittyy tuloihin, erityisesti miehillä tulot ja koulutus. Mitä korkeampia tuloja ja korkeampi koulutus, sitä enemmän lapsia he saavat Suomessa. Mutta se liittyy myös esimerkiksi sosiaalisiin verkostoihin tai siihen, että on parisuhde ja siihen, että parisuhde toimii. Mä mietin itse nyt aamulla, kun mä tulin tänne, että mun mä oon syntynyt 60-luvulla ja meidän niin kuin ystäväpiirissä puhuttiin siitä, että se kolmas lapsi oli sellainen niin kuin ylellisyys. Että se oli sitten, että jos just oli jotenkin nämä kaikki resurssit, että oli työpaikka ja oli puoliso, joka halusi ja näin. Ja nyt se on muuttunut niin, että se on ehkä se eka tai toinen lapsi, joka niin kuin on mennyt siihen, että se tuntuu siltä, että se vaatii niin paljon, että aina ei siihen veny.
Mihin kaikkeen tämä vaikuttaa? Mikä kaikki on otettava huomioon, että meillä jatkossa on vähemmän lapsia?
Lyhyellä aikavälillä, jos mietitään nyt taloudellisesta näkökulmasta, niin se vaikuttaa toki siihen, että mitä tarvitaan esimerkiksi koulujärjestelmälle. Ja lyhyellä aikavälillä saattaa olla, että sitä kautta tulee säästöjä, että on vähemmän lapsia koulussa. Mutta pitkällä aikavälillä tämä asettaa isoja kustannuspaineita sitten julkisen talouden rahoitukselle. Et puhutaan vaikka eläkejärjestelmästä, koko kestävyysvajeesta. Esimerkiksi Eläketurvakeskus on laskenut, että siellä tämänhetkiset ennusteet perustuu siihen, että syntyvyys olisi noin 1,7. Ja jos se laskisi siitä sille tasolle, missä on esimerkiksi Saksalla, eli 1,4, kun se nyt Suomessa on noin 1,5, tarkoittaisi sitä, että eläkevakuutusmaksuja pitäisi korottaa 4 prosenttiyksiköllä. Eli sieltä tulee myös niin kuin verotukseen paine. Eli julkiseen sektoriin tulee isoja kustannuspaineita, jos syntyvyys laskee niin kuin vähän pidemmällä aikavälillä. Mutta tässä itse kun on seurannut tätä keskustelua, niin tuntuu, että näille ihmisille, jotka pohtii lapsien hankintaa, niin tulee paineita ikään kuin molemmilla suunnilta. Ja toisaalta tulee tämä julkisen sektorin kustannuspaine, että jossa kannustetaan vauvatalkoisiin. Ja toisaalta meillä tulee paine siitä, että meillä on mediassakin juttuja siitä, että kerrotaan, että paras ilmastoteko olisi hankkia yksi lapsi vähemmän. Eli täältä niin kuin ilmastonmuutospuolta tulee toinen paine taas hankkia vähemmän lapsia. Tuntuu, että ihmiset, jotka tällä hetkellä pohtii, että haluaako he lapsia, niin on sikäli hankalassa tilanteessa, että meillä tulee molemmilta puolilta niin kuin sanoja, että teit mitä tahansa, niin teet jollain tavalla väärin.
Joo, tämä ekologinen argumentti on hyvin kiinnostava, mutta tuossa pitää sanoa, että se tutkimus, johon sä viittaat, niin siinä siis lähdettiin sieltä, että ihmisillä on 3 lasta. Ja sitten sanottiin, että se 2 riittää. Että se ei ollut se, että on 1,5 lasta ja sitten tiputetaan lapsiin sitten
yksi.
Tämä on kyllä hirveän tärkeä ero, että tavallaan sitä ekologisuutta voisi miettiä sitten sen 3. tai 4. kohdalla. Sitten meitä Väestöliitos kiinnostaa myös nämä vaikutukset koko meidän sosiaaliseen elämään. Et nyt meillä on sukupolvi, jolla on siis vähemmän sisaruksia, vähemmän serkkuja. Sen sijaan niillä on enemmän esimerkiksi isovanhempia, iso-isovanhempia. Miten ne varttuu, miten sä ikännyt lapsettomana tai jos sulla on vähemmän näitä sisaruksia ja myös niin heidän lapsia, tässä on aika paljon haasteita myös esimerkiksi sosiaalipalveluille tulevaisuudessa.
Ja Suomen alhaisesta syntyvyydestä keskustelivat edellä Anna Ruutschirk Väestöliitosta ja yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen Nordeasta. Ja tämä haastattelu oli uusinta tuolta tämän Ykkösaamun alkupuolelta.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tässä olivat Ykkösaamun aiheet tältä päivältä. Toimittajana olivat Marja Alakokko, Mira Stenström ja Jukka Vanninen, äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Ja nyt studioon on tullut Yle Radio Ykkösen kuuluttaja Tuija Kurvinen. Mitä erityisesti suosittelisit tänään lokakuun 1. päivänä?
Hyvää huomenta, Pirjo. Tänään on puolen päivän uutisten jälkeen alkamassa uusi historiasarja ja tämän kolmiosaisen sarjan aiheena ja sankarina on Nukkumatti. Pikku Kakkosen iltasaduista kaikkien muistoihin painunut itä-saksalainen animaatiohahmo. Toimittaja Sakari Silvola vietti vuoden Berliinissä ja lähti Nukkumatin jäljille Nukkumatin kotikaupungissa. Ja tässä kolmiosaisessa sarjassa hän sukeltaa Nukkumatin kautta jaettuun Berliiniin, Saksaan ja koko kylmän sodan jakautuneeseen maailmaan. 12.10 alkaa tämä sarja ja sen ensilähetysaika on näin maanantaisin puolen päivän uutisten jälkeen ja toinen lähetys on sitten lauantaina 17 uutisten jälkeen.
Selvä, melkein jo korvissa kuuluu tuo tunnussävel, mutta ei ruveta nyt laulamaan sitä.
Ei ruveta laulamaan sitä. Ja kun tässä vielä vähän aikaa on, niin meillähän on vaikka minkälaista ohjelmaa 10:ltä Roman Schatzin Maamme-kirjassa tähyillään Suomen taivaalle. Nimittäin puhutaan ufoista ja ufojen tutkimisesta. Vieraina ovat Jaakko Närvä ja Heikki Kulju suorassa lähetyksessä tunnin kuluttua.
Kiitos Tuija Kurvinen ja sanotaan jo huomisesta Ykkösaamusta sen verran, että siellä keskustellaan ainakin EU:lle uhittelevasta Unkarista. Nyt kello on tuota pikaa 9 ja on uutisten vuoro. Mukavaa maanantai-päivän jatkoa.